kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida idaacadda v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeenimo khamiisa bisha noofembarna waa 16 sanadka 2023ka muujadaha baa gaabanaya 19-16 mitrban ayaad naga maqlaysaan sidoo kale efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika iyo bogeen internetka caalamka oo dhan v o a somali.com ayaad nagala socon kartaan idaacadda caawiya dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad dhegaysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegaysiga dacwado musuq maasuq iyo ku-takrifal awoodeed oo loo haysto mas-uuliyiin 15 ah oo ka soo shaqeeyey hay-adaha dowladda.
ina xabiibo cali xasan dhashay 12-kii 1988 ku dhashay kenya ahna ahaana agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddana maqana ah
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka daadadka iyo abaaraha ku soo noqnoqda dhulka soomaalida ee geeska afrika.
xalka ugu habboon ee wax laga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qayladaan oo waqti dheer u dhexaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada israa'iil ayaa waraaqo ay hawada sare ka soo daadiyeen ugu sheegay dadka reer falastiin inay ka baxaan qaybo ka tirsan koonfurta marinka gaza, sida dadka deegaanku ay khamiista maanta ah sheegeen. arrintan ayaa muujinaysa in israa'iil ay weerari karto goobo 400,000 oo dad ihi ay ku nool yihiin, kuwaasoo hore ay ugu hoggaansamay in ay dhinaca waqooyi ka soo qaxaan, haatanna ku sugan xeryo ay qaramada midoobay maamusho iyo guryo dadka ehelkood ihi ay leeyihiin. dhinaca kale, ciidamada israa'iil ayaa sii wada baarista cisbitaalka shifa ee gaza. israa'iil ayaa soo bandhigtay hub ay sheegtay in dhismaha cisbitaalka lagu qarinayay, hase yeeshee ilaa iyo hadda ma soo gudbin wax caddayna oo muujinaya in goobta oo ay ahayd saldhig ay xamaas adeegsato. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xamaas ku eedeeyey in cisbitaalka shifa uu yahay xarun maamul oo ay adeegsadaan, isagoo arrintaasi ku sheegay dembi dagaal, sida uu hadalka u dhigay. xamaas iyo saraakiisha cisbitaalka ayaa diiday in cisbitaalku uu ahaa oo ah ka ugu weyn gaza uu yahay goob ay u adeegsadaan arrimaha dagaalka. biden ayaa dhinaca kale sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu u caddeeyey in xalka laba dowladood uu yahay ka keliya ee lagu qancin karo islamarkaana lagu xallin karo xiisadda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin, isagoo sheegay in uu u sheegay israa'iil in qabsashada gaza ay khalad weyn tahay, siduu hadalka u dhigay. biden ayaa warfidyanada u sheegay in waxa uu awoodo uu samayn doono si loo soo daayo dadka ku jira gacanta xamaas, hase yeeshee taas micnaheedu aanu ahayn in ciidan maraykan halkaasi loo dirayo. xamaas ayaa dhinaceeda sheegtay in maamulka biden uu ciidanka israa'iil siiyey ogolaanshaha ay weerarka gaza ku qaadeen arrintaasi oo aqalka cad uu beeniyey. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa weerarka cisbitaalka gaza ku sheegay mid gebi ahaanba aan la aqbali karin. madaxweyneyaasha maraykanka iyo shiinaha jo biden iyo shi jinping ayaa kulan qaatay muddo 4 saacadood ah arbacadii shalay ku yeeshay meel u dhow agagaarka magaalada san francisco ee dalka maraykanka, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iska horimaadyada militari iyo ka ganacsiga daroogada. biden ayaa ku soo dhoweeyey hogaamiyaha shiinaha guri ku yaala meel baadiye ah oo u dhow beera, islamarkaana qiyaastii 30 mayl koonfurta kaga beegan magaalada san francisco. labadan mas-uul ayaa kulmay ka hor shirweynaha madasha iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka aasiya iyo kuwa ku yaala badda pacifica, waxaana arrimaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen ka mid ah arrinta masiirka jasiiradda taiwan, waxaana isku raaceen in ay soo celiyaan xiriirkooda militari oo go'ay kadib booqasho afhayeen ka hore kongareska wasiirka Mareykanka Nancy Pelosi ay ku tagtay Taiwan bishii August ee sanadkii 2022. Hay'adda USAID ee dalkan Mareykanka ayaa qorsheynaysa inay dib u bilowdo bixinta gargaarka cuntada ee malaayiin qof oo ku nool guud ahaan dalka Ethiopia bisha December ee soo socota. Shan bilood kadib markii ay qaaday tallaabo aan caadi ahayn oo ay ku joojinayso barnaamijkeeda dalkaasi oo ay iyadoo ku eedeynaysa musuqmaasuq ballaaran oo ay sameeyeen saraakiisha maxalliga ah. Saraakiisha USAID ayaa shalay sharaxaad ka bixiyey dib u habeyn ballaaran oo cusub oo lagu maareynayo cunnada gargaarka ah ee la siiyo waddankaasi Ethiopia si ay ugu isugu dayaan in ay ka hortagaan in ay dib ugu soo noqoto waxa ay sheegeen in laga yaabo inay tahay xatooyadii ugu weyneed ee cunto gargaar ah ee taariikhda. Afhayeenka hay'adda USAID Jessica Jennings ayaa sheegtay in tallaabooyin ka dhanka ah xatooyada la tijaabin doono muddo hal sano ah, iyadoo intaasi raacisay in ay laga feejignaan doono in xatooyadaasi aanay mar dambe dhicin. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkan dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Muqdisho, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhegaysiga dacwado musuq maasuq iyo ku takrifal awoodeed oo loo haysto 15 mas-uul. Inta badan xubnaha maanta maxkamadayntooda bilaabatay ayaa ka maqnaa dalka ama ka maqan dalka. Wariyaha v o a da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Muqdisho.
xubnaha maxkamadayntooda ee maanta bilaabatay ayaa waxaa ka mid ah agaasimayaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi, Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul, ee sidoo kale agaasimihii hore waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda Muxidiin Xasan Juru Saabey iyo ku-xigeenkiisa iyo mas-uuliyiin kale oo sida la sheegay ka tirsan wasaaradda maaliyadda. inta badan xubnaha dhegaysiga dacwadooda bilaabatay ayaa maqan ah iyaga oo siyaabo kala duwan dalka uga baxay, hase yeeshee xafiiska xeer ilaalinta qaranka xubno ka socday ayaa soo bandhigeen eedeymaha loo haysto xubnahan oo ah xatooyo xoolo dadweyne, gaar ahaan lunsashada malaayiin dollar. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo furay maxkamadda ayaa sharaxay qaabka loo wajahayo kiiskan maadaama mas-uuliyiintan ay yihiin maqane.
eeda koowaad ee eedeysanaha koowaad Maxamed Aadan Jimcaale Koofi waxaa xafiiska xeermaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka 241 xeerka aqaada Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka aqaada Soomaaliyeed iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowlad si waafaqsan qodobka 2046 faqradiisa koowaad iyo qodobka 15 ee sharci lambar 17 soona baxay 25/2019 sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kac ah ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne ah. eedeysane Cabduqaadir Cilmi Cali Cabdul waxaa xafiiska xeermaaliyaha guud ee qaranku ku eedeynayaa qodobka 241 xeerka aqaada Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka 2046 iyo qodobka 15 ee sharci lambar 17 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku takrifal hanti dowladeed, hanti iyo dakhli dowladeed. Xudiin Xasan Jurus waa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey eeda ku xusan qodobka 241 ee xeerka aqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 71 oo ah ka qayb qaadasho dambi ee xeerka aqaabta iyo qodobada 4 iyo 15 ee sharci lambar 17 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud, sababtoo ah wuxuu si ula kaca ugu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne, lunsasho iyo ku takrifal hanti iyo dakhli dowladeed oo u xarinteeda mas-uul uga ahaa dowladda. dakhligaas oo ah kan kasoo xiroon jiray adeega fiisa kordhinta, dalku jooga iyo ruqsadda shaqaalaha ee la siiyo shaqaalaha shisheeye. hantida xadideeda ka qayb qaatay waxa ay dhan tahay 20,932,507 dollar.
oo dhinaca kale, Abukaate Zakariya Ismaaciil Nuur oo qareen u ah saddex eedeysane ayaa sheegay in maxkamadda gobolka Banaadir aysan awood u lahayn in ay qaado kiiska Koofi maadaama uu ka tirsan yahay hay'adda NISA.
Magacaygu waa Zakri Ismaaciil Nuur, waxaan qareen u ahay 3 sano oo kala ah Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, Cabdulqaadir Cilmi Cali iyo Jacfar Maxamed Axmed. Shortaagaygu ku saabsan ikhtisaasku wuxuu khuseeyaa 1 oo keliya, eedaysanahaas oo ah Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. Labada eedaysan oo kale waxay shortaag oo ikhtisaas la xiriira kama qabo. Mudane guddoomiye mudaneel garsooryaal maxkamadda sharafta leh, shortaagaygu wuxuu waxaa saldhig u ah qodobka 405 faqradiisa koowaad, xarafka ba tirsiga koowaad iyo xarafka i xarafka tirsiga koowaad ee xeerka habka ciqaabta. Mudane guddoomiye mudaneel garsooryaal, eedaysanayaasha waxaa ka mid ah eedaysane ciidan ah oo gaashaan la sare ah kana tirsan ciidanka hay-adda nabad sugidda ee 3 qaranka. Sidoo kale waxaa jiro eedaysanayaal kale oo ayagana askar ah ama ciidan ah laakiin qareeno kale ay difaacayaan. Marka waxaan rabaa aniga inaan ku ekaysto si guud eedaysanaha aniga aan qareenka u ahay ee maxkamaddu ii magacowday. Mudane guddoomiye garsoorayaal, waxaa jira su-aal sharci oo la xiriirta ikhtisaaska iyo awoodda maxkamadda gobolka Banaadir ku aadan qaadidda iyo ka garanaqidda dacwadan lidka ku ah mawkilkayga, taasoo aan u aragno inaynan maxkamaddu awood u laheyn inay ka garnaqdo ama dhageysato dacwadan, gaar ahaan dacwada lidka ku ah eedaysane Koofi.
Xere ilaaliye ku-xigeen Farxaan Xuseen Maxamed oo ka jawaabayay is-hortaagga qareennada difaacayay eedaysanayaasha ayaa yiri:
anagoo ka jawaabaynaa dooda is-hortaagga sharci ee uu ku keenay inaysan maxkamaddu ikhtisaas u lahayn Abukaat Sikiriye oo difaacaya mid ka mid a eedaysanayaasha ay akhriday maxkamaddu eedooda, gudna guddoomiye ayaan rabnaa inaan sidan soo socoto uga jawaabno. Si waafaqsan qodobka 406 faqradiisa koowaad xarafka ah, gudana guddoomiye, dalka koowaad xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranku wuxuu aaminsan yahay oo u qabaa inay maxkamaddu ikhtisaas sharciga waafaqsan u leedahay inay qaado, dhageysato, kana garnaqdo dacwada loo haysto eedaysanaha uu abukaatuhu ka keenay shurtaagaas.
Horey maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u xukuntay saraakiil dowladeed oo iyana loo haystay musuqmaasuq, kuwaas oo qaarkood lagu riday xabsi sanado ah, halka kuwa kalena ay maxkamadda sii deysay, balse waxaa racfaan ka qaatay xeer ilaalinta iyadoo xubnaha la sii daayay kiiskooda ay la wareegtay haatan maxkamadda racfaanka. Mas-uuliyiinta la soo eedeeyay qaarkood ayaa horey u sheegay in kiiskooda la siyaasadeeyay iyagoo iska fogeeyay eedaha loo haysto. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Waxaad si toos nogala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Baarlamaanka dowladda Kenya ayaa maanta ansixiyey qorshaha ay dowladda Kenya ku doonayso in ciidamo gaaraya 1,000 askari oo booliisa ugu dirto dalka Haiti ee ay ka jiraan dhibaatooyinka amni darro ee kooxaha burcadda. Qorshahan ay maanta ansixiyeen xildhibaanada Kenya ayaa xildhibaanada horyaalay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxayna ka doodayeen sax ahaanshihiisa. Haddaba tallaabada uu baarlamaanka Kenya ku ansixiyey qorshaha Kenya ee Haiti ayaa wariyaha VOA da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu ka wareystay xildhibaan Xuseen Waitaan Maxamed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka dowladda Kenya.
Maanta baarlamaanka waxaan ansixinay in ciidamo ilaa 1,000 ah oo booliiska Kenya loo dira waddanka Haiti sidii ay ugu qayb qaataan nabadgelyada waddanka. Arrintaana waa arrin ka imaaday United Nations Security Council oo maartay dhinaca securityga adduunweynaha badanaa maartay u xilsaaran arintaana. Marka maadaama Kenya ay signatory ka tahay ama ay ka mid tahay wadamaha maartay qaybta ka ah arintii idaheed, waxay United Nations ay codsatay inay Kenya hogaamisa ciidamada adduunweynaha laga soo diraay meelo badan oo wadamo badan laga soo diraayo, Kenyana ay hogaan u noqoto. Arintii idaheed annaga first waxaa noola keenay securityga maaragtay committee, National Assembly Security Committee, oo aniga aan ka mid ahay. Waan soo ansixinay, waan soo mareynay barlamaanka barlamaanka weyn ayaan keenay barlamaanka weynayna waa la maray maanta waan marinay waan isku afgaranay in Kenya ay ka qayb qaadato nabadgelyada wadanka Haiti sidii loogu soo celiyay maartay amni oo maartay madama maartay dunweynaha bariyan uu iska yahay maartay global village wax la yiraahdo hal tuul amal marka Kenya marka madama ay maartay kamid ahayd in ay ka qayb qaadato ayna hoggaaminaysa ciidamada ciidda ah ayaan isku afgaran
xilliban laakiin dhanka kale waxaanu ognahay in inkastoo aad ansixiseen tilaabada ay dawladdu ciidamada ugu direyso Haiti dhinaca kale waxaanu ognahay in dacwad ka dhana tilaabadan inay maxkamaddu ay taalo oo maxkamaddu wali ay go'aan ka gaari doonto arintaas soo caqabad kale kuma ahan qorshahan aad ansixiseen
waan ka wada hadalnay committee-dayna anagoo ma arti legal team ka ama dadka sharci aqoonka anagoo la xariirnay in arinta judiciary-ga ama maxkamadaha iyo baarlamaanka ay kala yihiin laba farqood oo ma arti mid walba ay xur tahay marka legislature la dhaha baarlamaanka baarlamaanka waxa way laan madax bannaan judiciary-na ama maxkamadahana waa laan madax bannaan dhinaca oo executive-ka leeyahayna waa laan madax bannaan saddexdaas wadanka Kenya ay u qaybsantaa marka anaga inaan la joojin karin oo arinta aan hore u socon karno oo aan saxin karno ayaan isku afgaran
marka idinku
maxkamadda joojin karin
marka idinku maxkamad iyo maxkamad laanba waxa leedihiin qorshaha ciidamadu waa in la dira
ciidamada in la dira way ha maadaama maartay Kenya ay maartay ay wadamaha zaid loo aaminsan yahay oo meelo badan oo security missions loo dira waqti badan aad ogsoon tahay meelo badan oo Kosovo maartay Sudan meelo far badan adiga oo hal iyo laba iyo saddex aan ahayn Kenya dadka hoggaamiyay kamid tahay dhinaca oo maartay nabad sugitaanka oo sida ciidamada ay wadamaha nabad loogu soo
Kenyaanku arintan way ku kala aragtay duwan yihiin oo waxay leeyihiin ciidamadan Haiti loo dirayo Kenya ayaa u baahan oo meelaha qaar khatar amni ka jirto sidoo kale dhaqaalaha lagu bixinayo way ka walaacsan yihiin marka
horta waxaan rabaa inaan u sheego maartay dadka reer Kenyaanka in dhaqaalaha ka imaadaya ama dadkan lagu bixinaya ay ka imaadeen wadanka Kenya oo UNI bixinay missionka ay bixinayeen oo maartay wax shilna oo Kenya ka gala ay jirin ayaan u sheegayaa insha Allah midan kale oo maartay in lagu qaybsan yahayna waxaad ogaataa adduweynaha wax kasta wanaag doonto ay qabaan waa un dad oo gaar ah waa un la helaya marka mucaarad iyo maxafid baa iska jira meel walba marka laakiin arintan dhinaca loo batay oo maartay oo isku afgaranay waxa waaye in la dara ciidanka oo ay nabadgelyada sugaan
marka goorma ugu dambeeyay marka qorshahan daabulista ciidamada Haiti Kenya ay u direyso oo bilaaban doona
marka anaga baarlamaanka dhinacayna hadii aan marayna marka wixii kale ku soo xigo waxa waa nidaamki timetable-ka iyo nidaamki ay ku bixi lahaayeen iyo qorshaha marka waa naga wareegay anaga baarlamaanka waa ka wareegay
kaasi waxa wahaa xildhibaan Xuseen Waitan Maxamed oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka dowladda Kenya oo uu rami wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A waxaana la socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
istiyal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A sanadkan si dhamaanaya ee 2023 waxa gobolka geeska Afrika uu la kowsaday mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa muddo 4 sanadood ah abaartan ayaa salka ku haysa isbeddelada cimilada ee saameynta xoogan ku yeeshay mandaqada geeska Afrika iyo meelo kale oo caalamka ah. Haatan oo lagu jiro dabayaaqada sanadka 2023, waxaa meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida laga soo sheegayaa roobab, fatahaado iyo duufaano. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa saadaalinaya in laga yaabo in xilliyada soo socdana laga cawdo abaaro iyo biyo yaraan.
Sabmana waa kumaan tahay waayigintaasi kordhiso dadka looga digo meelaha qatarta leh inay ka dhaqaaqaan
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digayay halista ka dhalan karta roobabka iyo fatahaadaha ka jira deegaanka kamida Soomaaliya.
Soomaalidu weligeed ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco. Meeshii biyo qabatan ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa. Marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiisa ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelal yaryar oo biyo laga cabo laga qoto iyo waxba yaa meel yar oo maxaan ku raadayay xooluhu ay daaqaan biyo bariga ku hareen oo muxuu ahaa cagaaran iyo waxba uu leeyahay xilliga jiilaalka. Marka waa la degaa, waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas daad waadigaana biyaha oo wadaahay roob meesha aad deganta ku da'ay maaha. Waa roob maxaan ku raadayay meeladan arkeen biriqdiis xataa arkeen ka da'ay. Marka ma marka qaarkood early warning-ka muhiimadda uu leeyahay waa
dhinaca Somaliland oo ka mid a meelaha ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen ayay haatan ka da'ayaan roobab xooggani. Khubarada dhinaca deegaanka ayaa soo jeedinaya in la joogo xilligii laga faa'iidaysan lahaa in lala yimaado qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha roobka ee badaha ku darsamaya. Waa kan Dr. Cabdiraxmaan Gaas oo shahaadada doktorada ku diyaariyey horumarka waara iyo diblomaasiyadda.
Halka ugu haboon ee wax laga qaban karo fatahaadaha iyo abaaraha isku xigxiga ee aynu maqlayno laba qaylo dhaan oo waqti dheer u dhexaynin, mid abaar yahay midna uu fatahaad yahay, waxa uu noqonayaa in la helo nidaam dowliya oo isku dubaridan oo wata diyaargarowgiisa, saadaashiisa, sahankiisa, siyaasadiisa, iyo in la helo nidaam karti iyo hufnaan ku dhisan oo maalinta abaar la joogana adkaysigeedii dad iyo dunyaba u diyaargarooba, maalinta roob iyo xilli fatahaad la gaadhana diyaargarowgeedii iyo ka hortageedii iyo haddii ay dhacdo maamulidii sabatabixinta iyo nidaamkii lagu sabatabixin lahaa sii diyaarsada oo aanay ku noqonin filanwaa iyo waxaan loo fadhiyin inaynu sanad kasta madaxa gacmaha saarno. Waxaan isleeyahay xalka ugu haboon wuxuu noqonayaa nidaam dowliya oo heer qaran ah oo adag oo hufan in la dhiso, iskaashi gobolna la sameeyo oo arintaasi maaha arrin waddan gaara ku kooban, waa arrin gobolka oo dhan ka dhexaysa, waddan kastana ka dhici karta. Waxay u baahan tahay in la helo nidaam goboleysan.
In badan waxaa lagu dhalilaa hoggaanka siyaasiga ahi inaanay dejinin qorshayaal looga faa'iidaysanayo biyaha xaddaafka ah ee ay keenayaan roobabka ka da'aya Somaliland, kuwaas oo waqti yar kadib ay dhici karto in oon iyo biyo la'aan laga cawdo. Wasiirka sii haya xilka wasaaradda biyaha, haatanse loo bedelay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland, Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan, ayaan hor dhigay in uu jiro qorshe dowladeed oo ku saabsan qabashada biyaha roobka si looga faa'iidaysto xilliyada abaaraha.
Markay siyaasad tahay way jirtaa, imika waxaanu bilownay dhaamamkii hore ka waaweyn xafiir dhaamis la yidhaahdo ilaa 70,000 ilaa 90,000 ilaa 100,000 oo mitir kiubik qaadaya, kuwaasu xilliga roobaadka haddii la waayo ama laba la waayo waxaa laga yaabaa deegaamada ku dhowdhow inay gaadhsiiyaan xilliga dambe ama guga labaad ama dayrta haddii la waayo guga ku xiga. Waa kuwa iminka waanu wadnaa dalka, waa aad bay sida da idaacadaha laga dhegeystiya TV-da dalka aad baan ugu baahinay iminka. Kuwo kaloo badan oo qorshaysayna way jireen, laakiin arrinta muhiimka ah ee lagu joojin karaa waxa weeye in dhaamam waaweyn oo biyo xireena la sameeyo. Sirfeywaa yaala sahan goobii laga samayn lahaa waanu haynaa, siyaasaddii way taallaa, laakiin waxay ku xidhan yihiin dhaqaale badan oo dalka dee dhaqaalihiisana waa laga wada warhaya.
Marka halka dhaamo kale muxuu ku kici karaa?
Wuu kala duwan yahay, wuxuu ku xidhan yahay inta uu leegyahay, wuxuu kaloo ku xidhan yahay jugraafikali meeshuu ku yaallo. Masalan, dhaamka Gebeli laga sameeyo dhaam weyna oo dhowr milyan oo mitir kubi qaadaya, lacagta ku baxday waa wax yar, waa wax $2 million oo dollar ka yar. Marka waxaa laga faa'iidaystay buuraha dhexdiisa iyo dhulka ku yaallo. Markaa buuraha la xidhay, markii buurtii la xidhay dhul 250 mitir baa la xidhay laba buura dhexdooda. Markaa spillway biyo ka baxayeen si aanu daadka u jabsan ama aanu meesha ciid kasoo bixin baa loo sameeyey. marka lacagta soo yartay laakiin dhulka abaaruhu biyola-aanta ka jirta ee dhulka hayadoodka ah iyo dhulka eriyadaas oo kale ah ama dhulka dee buuraha ayaad u kala fog yihiin wuxuu baahanayaa laaga badan oo aada u badan buu baahanayaa kuwa imika booram oo kale oo biyo xigeen sarfeyn laga sameeyey magaalada 30 million baa lagu qiyaasa marka dhaqaaluhu ku xidhan yahay boolisi ma kaleenahay dee ha sarfey iyo sahal ma la qaaday ha laakiin kuwa waaweyn dhaqaaluhu ku xidhan yahay kuwa yarar baanu imika samaynaa oo kuwa yar lama odhan karay laakiin wixii jiray o dhan aada iyo aada uga waaweyn kuwa xafiir dhaamiska la yidhaaho
waxaa kaloo qodaan ceelal kala duwan sanadkii imisa ceel ba qodaan
sanadkii way kala duduwan yihiin waxaa laga yaabaa dadka private baa qoda oo dad gaara baa qota dowladdaa qoda dowladda ama bajetkeeda ka qoda ama dowlado kale ha ku caawiyaan ama hay-ada ku caawiyaan marka laisu wada geegeeyay waxaa laga yaabaa inay 80 70 meelahaas kale inay noqdaan baa laga yaabaa
marka 70 ceel 80 ceel iyadoo la qodayo haddana biyahaasi inta badan waxay ku tiirsan yihiin biyaha dhulka hoostiisa laga keeno ma jirtaa siyaasado ama qorshe idinka yaala waayo biyahaas waxaa laga yaabaa inay dhammaadaan waxaana dadka deegaanku ay inta badan ku doodaan inaanay ahayn arrin waarta sababto biyahaas u xilligi doonan bay dhammaan karaan waxay taageeraan biyahan kale la qabto marka ma jirtaa siyaasado ay ku xakamayn kartaan inta ceel ay tahay in la qodo waqti sanadkiiba mise wixii hadba aada heshaan baad isticmaashaan
dadka baahi biyood baa ka jirta ceelo la qodayo oo la maalgelinayo ma joojino laakiin waxaanu samaynaa goobaha ayaanu u kala xulaa oo site selection isbaanu samaynaa masalan hargeysa oo kale dhulka ay biyo uga yimaadaan ee gw areadaas in biyo laga qodaa waa ka mamnuuc biyaha horta dhulka hoostiisa ee la yidhaahdo ground waterku waa kuwa xagga sare ka yimi marka haddii aada loo bamkareeyo water tableka hoos buu dhaca inta sida loo isticmaalana way ku xidhan tahay laakiin warwar badan oo sidaasoo kale ah oo dalku qabo ma jirto marka sahanka la eego
deegaano badan oo soomaaliya ku yaala oo ay ka mid ahaayeen dhulkii ay abaaraha darani ka jireen ayaa iyaga laftoodana ay xilligan halis ku hayaan fatahaadaha ka dhashay roobabka iyo duufaanada ku dhuftay wariyaha v o a cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya saameynta isbeddelka cimilada iyo siyaabaha looga hortegi karo
bilowgii sanadkan sii dhammaanaya waddamada ku yaala geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay waxay wajaheen abaartii ugu baanayd ee gobolka soo marta muddo 40 sano ah kumanaan qof ayay saameyn taban ku yeelatay waxayna culimmada deegaanku ku fasireen in abaartu ay la xiriirtay isbeddelka cimilada oo dalalkan dhibaato adag ku haya hadda oo sanadka 2023 uu sii dhammaanayo waxay soomaalidu la tacaalaysaa daadad magaalooyinka ay maraan wabiyada jubba iyo shabeelle ayaa badankood laga qaxay halka roobab xooggan oo ka da-ay meela ay ka mid tahay muqdishona ay dhibaatooyin muuqda geysteen sanad qura ayay soomaaliya wajahaysaa 2 mushkilad oo si weyn isu diidaya haddaba maxay salka ku hayaan dhibaatooyinkan waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdulqaadir garaad cali oo ah agaasime ah hay-adda waddaniga ah ee somali center for climate change
midda abaaraha soomaaliya waxaa mar walba u keenay inay abaaraha saas ugu nuglaato qodobo badan qodobadaas waxaa marka kow ka dhigi karnaa geographic locationka soomaaliya geographi ahaan meesha ay ku taalo topographiga soomaaliya iyo isbedelka cimilada qaabka soomaaliya uu nugushaayay u saameeyo marka abaaraha la dhaho soomaaliya geographical ahaan waxay ku taalaa zone la dhaho intertropical convergence zone ITCZ zonkaas waxaa isku gudbo oo ku kul gudbo oo iskugu yimaado dabeelaha southern and northern labada dhinacba ka yimaado marka waxay sababaysaa dabeelahaas iyo waxyaabaha simisfeerkaas halkaas ku gudbaayo dhan in soomaaliya low pressure atmospheric low pressure ay noqoto oo atmosphericeeda low pressure uu noqdo waxay kaloo sameynaysaa inay reduce gareeyaan wixii zonkaas jooga dhan waxaa mar walba ku yar roobabka ku yar marka roobabkaas ayagoo ku yaryihiin oo soomaaliya zonkaasi ku taalo haddana soomaaliya waxay sii sameysay in dhulkeedii ay ka dhigtay dhul saxaro xigeena saxaro xigeenka waxaa keenaa dhulku inuu noqdo markii deficit isha dhirta aada loo jaro oo dhulkii uu noqon waayo dhul biyaha absorb gareeya oo biyaha dhuuqa kare uu noqon waayo marka soomaaliya dhulkeedii waa dhul dhir aanan lahayn at the same time zonkaas geographical ahaan zonka ITCZ ku taalo daadadkii waxyaabahaas dhulkii ma aha dhul biyo dhulka karama haddii maanta roob yar ee buurta korkeeda Soomaaliya ka do ka soo qaad dhulka la sareeyo kala haduu roob ka do isreed dhulka hoos biyaha oo u maanaayeen sababtoo ah dhulkii kore dhir malaha meel biyaha celin karaan malaha haddana waxaa dheer taas oo kale geographical locationka Soomaaliya fatahaadaha iyo roobka ugu culus waxay ka imaadaan dhankan badda India ka imaadaan hadda El Nino kale Soomaaliya way u nugushahay because ayada badda ugu dhow
dadka bartay cilmiga deegaanka kana faallooda ayaa ku tilmaamaya mushkiladan ka jirta Soomaaliya mid aan la iska indhatiri karin oo ay xiriir la leedahay isbeddelka cimilada sidaas oo ay tahayna aysan Soomaalidu ku baraarugsadeyn sida uu ku doodayo Cabdilatiif Cumar oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadaha dalka oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Cabdiciise Cumar ahaantii waa nasiib daro aad u weyn in Soomaaliya sanadka gudihiis ay marna abaar daran ay wajahdo biyo la'aan. Isla sanadkii bilooyin markii abaarta ay jirtay kadibna aan aragno fatahaad oo maxay ahayd halis gelisa dadkii iyo dunyadii iyo hantidoodii. Waxaa mushkiladda ugu weynay waxay ahayd hadda ay ka imaaneysaa waxa waaye isbeddelka cimilada oo bulshada Soomaaliyeed inta badan ayna ku baraarugsadeen. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu hooseeyay markii laga hadlayo saameynta isbeddelka cimilada contributionka ay ku leeyihiin oo kaleeto waxaa la sheegaa 0.03 oo aad heedi contributionkooda inuu u yar yahay. Haddana dadka oo dhibta ugu fara badan wajahaan waaye waxaana waddanka labaad camal lagu qiyaasaa dhibaatada ama saameynta isbeddelka cimilada markii laga fiiriyo.
Dhir badan ayaa laga jiray deegaano ka mid ah gobollada ku yaalla koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya bilowgii qarnigan, waxaana laga shiday dhuxul loo dhoofin jiray dalal kala duwan oo caalamka ah. Inkastoo hadda la mamnuucay, haddana dhibaatooyinka taagan waxaa qayb ka ah in dhul ballaaran oo dhirtaasi ku taalay uu noqdo mid saxaro weeka ah, taasina ay sababtay inuusan yeelan biyo qabad xilliyada roobka, waana sababta daadadku ay ugu badan yihiin Soomaaliya. Haddaba xal ma loo heli karaa arrimahan? Waa kan mar kale Cabdulqaadir Garaad.
Xalka abaaraha ee daadadka laba xal ay u baahan yihiin. Xalna wuxuu noqonayaa xal gaaban oo dhow oo islamarkaas si degdeg ah hore looga qabto. Xalna wuxuu noqonayaa xal fog oo mustaqbalka foga. Xalka sida dhow oo short termka ah waxaa waaye in gargaar degdeg ah loo fidiyo dadka abaaraha iyo fatahaadaha ay saameeyeenba, sida in gargaar cunto la gaarsiiyo, biyo nadiifsa in la gaarsiiyo. Abaaraha iyo daadadka labadaba waxaa ka dhasha cudurro faafa oo aada u faafa, ayadan in medical assistance dadkaas loo gaarsiiyo. Arrimaha marka xalalka long term solutionska waxaa ugu fiican ayadana in waddanka loo dhiso water infrastructure sida dams in loo dhiso, reservoirs in loo dhiso, sometimes xitaa biyaha in laga faa'iideysto oo qaar irrigation ahaan system in loo dhiso oo water resource ahaan loogu faa'iideysto. Marka waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin effective governance and policy measures u baahan yihiin.
Dilaadif Cumar ayaa dhankiisa qaba in la helo qorshe qaran oo looga baaraandegayo mashaakilka la xiriira dhibaatooyinka dabeecadda ka dhasha.
Mushkiladda inuu waxaan soo laalaabtaan waxaa qayb ka ah qorshe xumo oo maxay ahaydeen si guud la haysato ama dhanka dowladda hala dhaa ama bulshooyinka laftirkooda meelaha fatahaadaha ay inta badan ku soo laalaabtaan deganaha ahaadaan. Yaani sanadkii in the same scenario waa ku soo laabanayaa xal aana in laga biyaha markay fatahaadii imaato in laga cararo aan ahayn oo markii biyaha meesha ay ka tagaan la imaa waxa la ahayn lama garanayo yihiadii adduunkii in loo qeylo dhaansado. Marka qorshaha waxay u baahan tahay oo qaran in lala imaado oo xal waaro looga qabanayo arrintan fatahaadaha iyo abaaraha soo laalaabanayo.
Soomaaliya oo horey ula tacaalaysa dhibaatooyin amni oo ka dhashay dowlad la'aantii muddada dheer jirtay iyo urura argagixiso ayaa haddana waxaa ugu sii darsoomay dhibaatooyinka la xiriira dabeecadda, kuwaasi oo iyana u baahan in xal loo helo.
Mahadsanid Barrow. Isbeddelka cimilada ayaa haatan si weyn looga dareemayaa qaybaha kala duwan ee nolosha, ha ahaato abaaraha daran, fatahaadaha iyo duufaanada dhaca xilliga barwaaqada ama khalkhalka ku yimi xilliyadii la heli jiray roobabka guga ama kuwa dayrta, taasoo muhiim u ah beeralayda ama xoolo dhaqatada si ay ugu jaangooyaan wax beerashadooda ama in lagu beego xilliga ay xooluhu dhalayaan xilli barwaaqo ah. Dhegeystayaal, intaas waxaan naga eg barnaamijkeenii bandhigga V O A.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Shiinaha Joe Biden iyo Xi Jinping ayaa kulan qaatay muddo 4 saacadood ah Arbacadii shalay ku yeeshay meel ku dhow magaalada San Francisco ee dalkan Mareykanka, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin iska hor imaadyada military iyo ka ganacsiga daroogada, arrinta Iran, masiirka Taiwan, mushkiladda Bariga Dhexe iyo adeegsiga garaadka macmalka ah, iyagoo isku raacay in farsamadani oo magaceeda loo soo gaabiyo AI oo loo adeegsado arrimaha nukliyeerka ay khatar weyn ku tahay caalamka. Biden waxa kale oo uu sheegay in uu diiradda saaray sidii uu caadi ugu soo celin lahaa xiriirka aan wanaagsanayn ee labada waddan u dhexeeya. Wariye VOA-da Anita Paul ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Woodside ee gobolka California. Saare Cidda Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka sii hadlay Arbacadii shalay ujeedooyinka la kulankiisa madaxweynaha China ka hor intaanay kulmin, isagoo sheegay in ahmiyaddiisu tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka Washington iyo Beijing. Kulankan ayaa imanaya kadib muddo sanad ah oo xiriirka labada waddan uu ahaa mid go'd dheer ku sii dhacaya. Waxaa kale oo uu ku soo beegmayaa iyadoo doorasho madaxtinimo ay ka qabsoomaysa Taiwan oo ah jasiirad gooni uga go'day dhulweynaha China, laakiin Shiinuhu weli sheegto mulkiyaddeeda. Saraakiil ka tirsan maamulka Biden ayaa u sheegay V O A-da in aqalka cad uu sii wadayo inuu taageero siyaasadda Shiinaha ee dhigaysa hal China oo qura oo aan kala qaybsanayn. Hase ahaatee, dhinaca kale waxay rajo weyn ka qabtaa taageerada inaan la dafiri karin dimuqraadiyadda ka jirta Taiwan. John Kirby, agaasimaha xiriirka istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka ee Mareykanka, ayaa sheegay in fariinta aqalka cad ee ku aadan Taiwan ay tahay mid cad oo aan isbedelin.
The president will make it clear on Taiwan that there is no change to our one China policy, that we do not support Taiwan independence, that we do not want to see.
Madaxweynaha ayaa caddayn doonaa in siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Taiwan ay tahay mid waafaqsan siyaasadda China oo mid ah oo aan isbedelin. Ma taageersanin madax banaanida Taiwan, waayo ma doonayno inaan aragno xasaradda jasiiraddan oo colaad isu bedasha, gaar ahaana mid military. Mana doonayno inaanu isu dayno in waaqiciga meesha ka jira aan keligeen xoog ku dayno.
That we don't want to see the status quo changed in a unilateral way and certainly not by force.
Labada hoggaamiye ee Mareykanka iyo China ayaa u jooga gobolka California ka qaybgalka shirka 20-aad ee dhaqaalaha wadamada Aasiya iyo kuwa kulaala badweynta Pacific-ga. Waxaan labada madaxweyne la kulmi doonaan madaxda sarsare ee shirkadaha waaweyn, iyaga oo fahamsan tartanka adag ee dhinaca ganacsiga dhaqaalaha ee labada waddan ka dhexeeya, gaar ahaan dhinaca farsamada casriga ah oo uu Biden aaminsan yahay inay tahay mid soo noolayn karta xiriirka labada waddan.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo inoola socodsiinaysay warbixintii Anita Paul. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, dadab waxa naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 97.4 waxa kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxa naga dhageysan kartaa 97.5 FM.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. magaalada beledweyne toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle. magaalada waxaa laga hirgeliyey mashaariic biyo xireenno oo malaayiin doolar ay ku baxday. haddaba dadaalkii lagu bixiyey in magaalada biyaha lagaga difaaco ma lagu guuleystay mise waa lagu guuldareystay? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqooyahan cabdulaahi axmed sanay iyo ganacsade cadaawe jimcaale maxamed. hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed sanay.
xuseen xasan xuseen dhaqana waa mahadsan tahay iyo baxda v o jaanaskeena siiyeen. guddiga fatahada aada iyo aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, dadaal weyn oo muuqda ayay qabteen. run ahaantii waxaan dhihi karnaa waxqabadkooda wuu guuleystay, laakiin waxaa ka tanbadiyey oo aan la xakameyn karin wax ka weynaa yimid ayaga, laakiin aaday u mahadsan yihiin. tan waxaan u sababeynaa waxay xadkii ka batay. marka shay hadduu xadka ka batana lama xadiidi karo.
waa mahadsanta cabdullaahi cadaawe.
biyahani waxa weeye waxaan u aaraynayaa anigu, inkastoo biyo baxa fara badan oo kuwa dad la fatahaadan inay dad dhameeyaan oo ummadda kharibaan oo maxaan ku yirahdaa way jiri jirtay, waa wax hore noo soo maray. laakiin hatan waxa weeye waxa noogu badan ee wax kharibay waa biyo xireenka. waxaan isleeyahay biyihii waxaa xiray xiritaanka biyuhu waxaa la rabay in meel ay maraan loo furo. kili bay sameeyeen, kiligu wuxuu qaadaa webigu intuu wado wuna fogeeyey, intii loogu talagalay kiligu wuu fogeeyey, laakiin magaaladana wuu ka bixiyey. marka waxaa la rabay in biyaha korsocodka wada ay maraan loo sameeyo. biyihii korsocodka ahaa waxaa loo dhigay jeekan ama jidgooyo ayaa loo dhigay. way is urursadeen ilaa etoobiya ambasiiniya ka yimaadeen, way is koreen, de mar qura ayay nagu soo yaaceen oo si aan aqli gal ahayn magaaladii ugu soo yaaceen, ummaddii kala kaxeeyeen, dadkii maxaan ku yidhahda kala eriyeen, dumiyeen magaaladii. waxa weeye marka waxaan dhihi lahaa kolle way fiicnaayeen, laakiin waxaa xumeeyey biyihii, waa la xiray, laakiin ha la xiray xaggay marayaan, waa in loo helaa biyuhu meelay maraan.
waa maadsanta cadaawe. haye cabdullaahi maqleysa, cadaawe wuxuu leeyahay halkii la rabay in biyaha wadda loo furo biyihii ayaa magaalada lagu xiray. haye
dabcan horta biyaha sidoodaba ayagaa wadda furto marina leh. waxa meesha laga xirana waxaa waaye marinkii oo loo diiday oo la yiri magaalada ayay qaribaan, laakiin biyaha marin way leeyihiin oo webigii ayay ku shubaan. webigiina nafis weynaa la siiyey oo jaanisa la siiyey oo magaalada dhanka koonfureed kiliga waraabaa leh shaqada laga qabto waa aragteen. ma dhihi karno marin malaha biyaha ma dhihi karno, oo biyaha markay ku yimaadaan meeshii laga xiray webigii yay maraan. webigiina jaanis waxaa la siiyey inuu marnaba uusan kor aadin, laakiin waxa kasta waa garan kartaa haddii xadka ka baxaan way isbedelaan. waa annaga bis ma aha, caalamka oo dhan ku dhacdaa. sacuudi waa arkaysay baabuur ayaga wada, annaga hadda welinbaba aragba biyo baabuur wadaba, waana roob keliya kusoo rogmaday. waxaan marka wax xadka hadday ka bataan waa wax la celin kara maaha. qarna waa arkaysa in waxa ka dhacay webiga maro ma suurta geli karta. marka guddiga aaday u mahadsan yihiin, way dadaaleen, waxaan leynahay jazaakumullahu khayran. waxaan waa wax idinka batay.
aye cadaa waa maqlaysa, wuxuu leeyahy guddiga waa dadaaleen laakiin tanka biyaha yimida ka badan.
waxaa dhineed fursad weyn ayaa u dhineed oo u banaaneed meesha. biyaha waa la xiray, waa run, way dhaqaaqi waayeen, waa run. waanu ognahay in waqti hore la qaxlo oo biibaxadii hore kuwii hore duulimaad fatahaadii hore ay naga tagtay hadda ina dhaafto tan ka horreysa magaalada way ka celayd. laakiin waxaa la rabay wax horta waxaad ogaanaysaa wax kasta oo lagu dhaqaaqo wax unbaa ka halaaba. marka waxa weeye nimankaa waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa waa hadday haystaan dhaqaalahooga ay haystaan in ay biyahaasi labo mid la sameeyo, labo mid in la sameeyo way iga talo in biyaha faraha laga qaado. Awalba wayna mari jireen, way ummada may baabi jireen, guryaha may dumi jireen, magaalada tartiib u dhex mari jireen, way buuxi jireen. Kuwa dhifdhifa moogiye ummadu in badan way ka badbaadi jirtay inay faraha ka qaadaan ay dumiyaan jamalka ama jeetanka ay u dhigan helgeliyo. Waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye biyihii kor socodka ahaa ee duulimaadka ee ambasiyaniga nooga yimid, meel ay maraan marin ay maraan biyahaas oo dadku ku qadci karo waa in leela. Haddii la waayo adeer dadkii ku dhamaynayaan ka daayamaan leenaa. Ha, waa saas, waa lagu dhimanayaa biyaha.
Cabdullaahi haye
walaalka, waxaan weydiineynaa, wuxuu yidhi marin ha loo sameeyo. Okay, marin haddaan u sameyno webigii ka weynaayo kor mare, marka makula tahay marinkaas haddaan u sameyno waxay haddii xadka ka bataan inuu celin karo marinkaas. Waayo imkaaniyaadka dadka ay awoodaan waa la garan karaa, waa dhowr mitir oo balaci iyo dhowr mitir oo hoose ha la siiyo oo korna ha la mariyo. Walaalkii waa intaas uu la jeedaa. Haddii asigaas uu buux sameeyo wixii ka bataan muxuu samayn karaa? Wuu ku qasban yahay inuu dhinacyada u fato.
Waa fiican yahay haddii la sameeyo, haddii la sameeyo wax un ay ku gudbaan biyaha. Waxa weeye hatee fatahaad hatee waxbaa naga dhilmi lahaa, waxbaa naga dhilmi lahaa. Webiga labaad ee mara Nuur Xawaad waxa weeye hore ku xiran yahay, wuxuu ku xiran yahay meeshii webigii uga dari lahaayeen biyihii duulaayay ee dadka qaribayay magaalada Dumani wuu xiran yahay. Marka ayada nafteeda in loo furo oo loo baneeyo oo naga tagaan waxay jijibinahay jabshan ayaa loo baahan yahay. Dadku waxay leeyihiin waa u xiran yahay oo meela ka baxaan malaha, biyii caqtay isugu yaallaan. Inta leexdeen ayay waxay aadeen janta ku disho ayay aadeen. Waxa hadda ay marayaan warshadii biyaha amba warshada sifaynta biyaha ayay marayaan hadda. Waxa biyaha jidkii ay marayaanaba xiranba oo webiga uga darayeen kanaalkii. Adduunyada wax kastoo lagu shaqeeya waa la tijaabiyaa, waanu tijaabinay. Tijaabadoodu waxba kasoo baxay. Tan labaad ma dhihi karo horta bataatanba ma dhihi karo. Dhulka aanu joogno Soomaalidu waa inu xusuustaa horta. Marka hore meel kastoo iga dhageysanayso dadka reer gobolkan u dhashay waa inu xusuustaan. Geeska Afrika 50% ayaanu koraynaa, waa deegaanka iyaga ama meeshan uu webigu maro gobolka Hiiraan. 50%, 50% waa Itoobiya, 50% waa gobolkan Hiiraan. Biyaha ku dhaca ambasiiniga ama Itoobiya haddii wax walba laysku dayo in loo dhigo waa heehaato, lama celin karo, waa been. Midda hadda taagan baad ka arkaysaa wax iska keli baxaaya iyo xoogaa yaroo webiga soo buuxsama iyo waxaa waa lala dagaalami karaa. Laakiin biyaha aynkana oo sanad walba Itoobiya nooga yimaada oo la wada ogyahay adeer lama celin karo, taas waa xaqiiqa. Waxa marka badbaado inoo ah haddii la awoodo weeyaan ilaama hayaan lacagta sida dadku isheegayaan nimankan lacagta dhaqaalaha ma haystaan, waa inay xoogaa meel lagu neefiyo la helo oo inooga gudbaan.
Cabdullaahi, waxaa laleeyahay dhaqaalo badan ayaa la geliyey biyo xireenada, dhibkiina weli waa taagan yahay. Ma kula tahay dhibka hadda meesha jiro iyo dhaqaalihii la geliyey wax usoo dhigmo?
Dhaqaalo xoogan waa la geliyey, waa sax, laakiin marka dhaqaalaha la gelinaya waxay ahayd dhib ka fogaasho. Adigoo hadda ugu talagalay inaadan dhib ka fogaato waxaa imaan kartay in dhibka aad ku dhacdo. Dabcan dhib wuu yimid oo qasaaro wuu yimid oo barakac wuu yimid, laakiin waa wuxuu Ilaahay keenay. Waxaan waa wax xadka ka batay, waa sax walaalkay. Itoobiya way naga sarreysaa, annaga waa hooseyna, waay waxay biyaha u rabaanba inay halkan maraan. Xiritaanka uu sheegayna waxa waaye xiritaan oo webigii iyo meelihii marankii inay maraan loogu talagalay, loo ogolaaday waa nafisna waa la siiyey, laakiin waxaan xadkay ka bateen. In la yiraahdo ma ogi in dib u habeen ama dib u qorsheyn magaalada dhan intii lagu sameeyo waa shayna gooni, laakiin hadda ma dhihi karno.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa toddobaadkan barnaamijka dooda gaaban igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Sanay iyo Cadaawe Jimcaale Maxamed. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqaale inoo la socodsiinayay dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulan
kulanti wanaagsan idinkiiba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun usoo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian. warbixinu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ra-iisul wasaare rishi sunak oo ku guda jira heshiis cusub oo ay dowladdiisu doonayso inay la gasho ruwanda kadib markii maxkamadda sare ee britain laashay rafcan ay hore dowladdu uga qaadatay in qaxoontiga doo yimaada britain la geeyo dalkaasi ruwanda.
cabdixafid oo sida wargeysku daabacay ee dowladda ayaa ka shaqaynaysa heshiis u baahan doona inuu ansixiyo baarlamaanka britain oo ay la galaan kigali sida ra-iisul wasaare uu sheegay. waxaa la filayaa in heshiiskaasi la dhammaystiro doorashada sannadka soo socda ka hor. arrinkan ayaa imanaya sida wargeysku daabacay kadib markii shan garsoore oo maxkamadda sare ee britain ay diideen racfaankii ay dowladdu ka qaadatay go'aan hore oo ahaa in aan dadkaasi la geyn karin ruwanda. sida wargeysku daabacayna ma dhici doonto diyaarada qaxoontii u qaadi doona dalkaasi xataa iyadoo dowladdoogu ay ku bixisay heshiiskan qaybtii hore lacag gaaraysa 140 million oo gelinga ingiriiska.
cabdixakiim uu sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha britain oo shalay ka hadlayay aqalka dalka looga tiriyo ee downing street waxa uu sheegay inuu dhammaystiri doono heshiis cusub oo ruwanda ay dowladdiisu la geli doonto. hadalkan ayaanu uga gollahaa inuu ku qanciyo xildhibaanada midigta fog ee doonaya in la sameeyo shuruucda qaxoontiga oo aanay maxkamaddu faragelin karin. waxa uu sheegay sida wargeysku daabacay inuu diyaar u yahay haddii laga maarmi waayo in uu dib ugu noqdo shuruucda dalka u taalla ee ku saabsan dadka meegangalyadoonka ah.
cabdixaafid oo afhayeen dowladda u hadlay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay kasii shaqaynayeen heshiis cusub oo ay la galaan dowladda ruwanda intii kiisku uu ku jiray maxkamadda. laakiin sida wargeysku daabacay ee maxkamaddu waxa ay isku dayi doontaa inay joojiso qaab kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka oo ah in qaxoontigii dib loo celiyo. mar la weydiiyey afhayeenka xilliga ay dowladdu bilowday inay heshiis kale ay ka shaqayso ayaa uu sheegay inay 12 bilood ku howlanaayeen.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay cinwaan waxa uu uga dhigay ciidamada ukraine oo hor umar ka sameeyey dagaalka ay kula jiraan ruushka. waxaa la sheegay inay ciidamada dalkaasi guulo ka gaareen koonfurta webiga dnibro ayna qayb ka tahay weerar celinta kiyev. laakiin sida wargeysku daabacay ruushka ayaa sheegay in ay sida roobka hub ugu ridayaan ciidamada halkaasi ku sugan ee ukraine.
cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha ukraine ayaa salaasadii sheegay in ciidamadoodu ay u tallaabeen dhinaca bari ee webigaasi oo ku yaala gobolka kherson. webigan ayaa ahaa goobta dagaalada ugu culus ay ka dhaceen sida wargeysku daabacay, iyadoo ciidamada ruushka oo bilowgii dagaalka ay uga soo gudbeen dhinaca bariga si ay u qabsadaan gobolkaasi laakiin ay isaga baxeen caasimada gobolka.
cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay ciidamada ruushka ayaa deegaankaas laga qabsaday laakiin tan iyo intii dagaalku bilowday waxaa ku sugnaa dhinaca bariga ee webiga ciidamo badan oo ruush ah oo ishortaagayay duulaan celinta ukraine. ruushka ayaa sheegay in ciidamada ukraine ee isku daya duulaan celin inay ku dilaan 2 caanamaal gudahood. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi. wargeysyada halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Yeah.
askas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.